тукталат.
Маалым болуунча 4-нчи мартта Башкортстанда Россия президентин шайлоодо тавыш берүүлөр менен бириктен республикадагы муниципалдык шайлоолорда уюштурула. Эле депутатлыкка дагычларын тиркөө тамамланды. Башкортстан Узак шайлоо комиссиясынын кабар этүүлөрүнчө быйылгы жерлик советтерге шайлоолорда 721 депутат шайланырга тийиш экен. Шушу орундарга жамгысы 1920 кандидат дагы айтышага ачыкланган. Шуларынын 697-си үзлерин үзлери тактим эткен. Калганнары саясий фиркалардан сайлана. Шунусу да маалым, шайлоолорда парламентка өткөн барлык фиркалар вакилдери да катнаша. Һәр вакыттагыча инкуб дагычлар бирден Россиядан 728 кандидат. Шулай ук коммунистлар фиркасынан 193 дагычы, Гадил Русиядан 172 һәм ЛДПРдан 130 вакил депутатлыкка үтәргә тели. Башкортстанның 8 шәһәрендә Уфа, Агыйдел, Күмертау, Нефтекама, Октябрьский, Салават, Сибай һәм Стәрлетамак шәһәрләрендә җирле үзидарәләрнең вәкаләтле органнарына сайлауларда оештырыла. Аларда 192 мандат каралган. Шул ук вакытта агымдагы сайлауларда бара. Мисал өчен 19 гыйнвар көнне Нефтекама шәһәре башлыгы итеп Илюс Гарифуллин сайланды. Ул моңа кадәр дә 2003-2005 елларда шушы шәһәргә җитәкчелек иткән иде. Ә соңгы елларда андагы бер ширкәтнең башлыгы вазифаларын башкарды ул. Илюс Гарифуллин Илеш районының Аккуз исемле татар авылында туып үскән. Аңа 51 яш. Ә 18 гыйнвар көнне тагын да мөһимрәк сайлау булды. Уфа шәһәре мэрын сайлау үтте. Депутатлар 3 дәгъвачы арасыннан бер тавыштан Ирек Ялаловны мэр итеп сайлады. Павел Качкаев Русия Дәүләт Думасына депутат итеп сайланганнан соң нәкъ менә ул вакытлыча шушы вазифаларын башкара килде. Мэрны сайлау барышында депутатлар моңарчы күрелмәгән хәлгә шаһит табылды. Үзен оппозицияда торучы журналист дип санаучы Роберт Захриев залда трибуна янына үтеп кулына тоткан кагаз битеннән ялкынлы нутык сөйли башлады. Залга җыелучыларга кискин тәнкыйть яудырып, шәһәр башлыгын гомум сайлаулар ашагына сайлауны таләп итте ул. Әмма аңа үз чыгышын тәмамларга ирек куелмады. Каршылык күрсәтә башлаган ораторны тоза гәүдәле егетләр кулларына күтәреп диярлек залдан алып чыгып китте. Утырышта катнашучы президент Рөстәм Хәмитов үз чыгышында Роберт Захриевның гамәленә аңлатма биреп, төрле фикерләр яңгырау демократик күренеше дигән кебегрәк сүзләр әйтте. Атна кич ачыклануынча Роберт Захриевны шуннан соң башкаларның Октябрь районы ички эшләр бүлегенә алып киткәннәр. Нәтиҗәдә гаделлек таптырушыга 1000 сум күләмендә штраф салынган. Исегезгә төшерәбез. Роберт Захриев үзе ачкан интернет сәхифәсендә экстремизмга үндәүдә гаепләнеп, былтыр ярты ел колонияда утырып чыккан иде. Әле дә ул үзенең искезенә төшүен һәм гаделлек өчен көрәшүен дәвам итәчәген әйтә.